Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan, împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Laurențiu Matei. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fim din nou împreună, cu atât mai mult cu cât pentru astăzi avem un subiect extrem de frumos și sper eu din care să avem ceva de învățat. Poate unele semnale de alarmă vor fi trase, dar important este să luăm ce este bun pentru noi și să mergem mai departe în viața de familie cu așteptări realiste și cu multă fericire, așa cum ne dorim fiecare dintre noi. Ce rol au prietenii în viața unui cuplu? Este subiectul pe care vi-l propunem astăzi. Și poate că mulți ar asocia prietenia cu vârsta mai tânără, copilăria, adolescența, tinerețea, dar nu știu câți dintre cei care ne ascultă își pun serios întrebarea ce rol mai are prietenia la vârsta adultă. Vorbim în general astăzi despre prieteniile dintre familii, dar vorbim și despre ce înseamnă pentru o familie faptul că unul dintre parteneri este mai sociabil, își dorește mai mult prieteni în preajma sa și în ce fel acest lucru ar putea influența pozitiv sau negativ viața de cuplu. Dar înainte să ajungem la cuplu, vorbim despre individ. Ce e cu această nevoie de a avea prieteni la vârsta adultă? Care mai e rolul prieteniei atunci când vorbim de persoane de 40-50 de ani?
Întotdeauna avem nevoie de prieteni pentru că am fost creați să fim ființe sociale și avem nevoie să socializăm, avem nevoie să relaționăm cu cei de lângă noi.
Dacă avem familie, nu e suficient?
Da, familia aduce un echilibru, dar se pare că nu e suficient. Se pare că, da, familia și are rolul ei, prietenii și au rolul lor. N-ar trebui să fie nici familia să ia locul prietenilor, nici prietenii să ia locul familiei. Fiecare cu rolul lor.
Deci nu e concurență.
Nu. Avem nevoie de prieteni, avem nevoie să socializăm, dar da, probabil cel mai bun prieten ar trebui să fie soțul pentru soție, soția pentru soț, dar avem nevoie să nu ne închidem doar în familia noastră. De ce? Se pare că latura aceasta socială ajută sănătății și în momentul în care depășești o anumită vârstă, chiar ai nevoie să-ți întărești această relație cu ceilalți.
Bun, dar aici vorbim de o relație de prietenie care presupune o anumită intimitate, presupune o anumită deschidere. Nu vorbim despre faptul că dacă ești căsătorit nu mai ai nevoie de relații sociale, pentru că toți avem relații sociale, dar vorbim de prieteni, de prietenii apropiați, de prietenii intime, despre acele discuții unul la unul pe care poate doar adolescenții sau tinerii le experimentează într-o formă acea ideală. Vorbim despre ce se întâmplă la vârsta adultă, nu știu, poate vorbim despre prieteni ca un confident. Despre asta aș vrea să discutăm. De ce mai avem nevoie de astfel de persoane în viața noastră dacă avem un soț, o soție, copii eventual majori cu care putem vorbi?
Da, pentru că e adevărat că eu o înțeleg pe soție, mă înțelege pe mine, dar până la urmă cel mai bine o înțelege pe soție tot o doamnă, iar pe mine mă înțelege tot un bărbat, adică până la urmă vorbim pe aceeași lungime de undă. Deci avem nevoie, pe lângă familie avem nevoie de prieteni. Noi ca și bărbați, pentru noi prietenia înseamnă acțiune, înseamnă să avem lucruri, să facem lucruri împreună. Da, pentru femei acest lucru înseamnă să stai de vorbă, să ai un confident, să spui simțăminte, să spui gândurile pe care le ai.
Să te sfătuiești.
Exact. Și da, probabil noi ca și bărbați în cadrul cuplului ar trebui să învățăm să ne înțelegem cel mai bine partenerul. Nu vom ajunge niciodată să zicem, eu înțeleg atât de bine încât nu avem nevoie și de altcineva. Cred că în structura noastră Dumnezeu a lăsat în felul acesta să fie cercul familiei, care este cercul sacru, este cercul deosebit, dar avem nevoie și de deschidere către alții, să discutăm cu alții, să avem prieteni și în afara familiei.
Vorbeați despre cum văd bărbații prietenia și aș vrea să insistăm asupra acestui aspect, diferențele dintre bărbați și femei atunci când vorbim despre rolul prietenilor și vorbim acum despre persoane căsătorite, da? Într-un cuplu, soț și soție, ce înseamnă pentru un partener, pentru un bărbat, prietenia cu alți bărbați, de exemplu?
Așa cum spuneam, bărbații nu au nevoie de un astfel de prieten în care să caute un confident. cel puțin din câte am văzut la mine și am văzut și la alții, ci noi avem prieteni atunci când facem lucruri plăcute împreună, când mergem la fotbal, când avem diverse activități împreună. Femeia este altfel.
Deci prietenia pentru un bărbat înseamnă acțiune.
Exact, exact. Acțiune, activitate, să facem ceva, să discutăm politică, să jucăm fotbal, să facem chestii împreună.
Înseamnă și un ajutor în caz de nevoie? Da. Se ajută bărbații mai mult între ei?
Cred că da, atunci când am nevoie, îmi sun un prieten. În cazul femeii, cred că lucrurile sunt puțin diferite. Așa cum spuneam, doamna are nevoie să caute, să-și împărtășească gândurile, bucuriile, necazurile.
Vorbim mai mult de o exteriorizare a emoțiilor, exact, în cazul femeilor.
Acum, asta trebuie, noi ca și bărbați în cadrul familiei, eu ca și bărbat trebuie să o înțeleg pe soție, să înțeleg această nevoie a ei, să-mi fac timp să o ascult, să mă bucur să-mi împărtășească, ea să împărtășească aceste sentimente și gânduri pe care le are.
Nu neapărat că ar fi greșit să le spună altora, dar în momentul în care vorbești cu a treia persoană, fie ea o prietenă foarte bună, lucruri care sunt ținute secret față de soț, deja cred că este un semnal de alarmă și este o problemă.
Da.
Poți să ai prieteni în afara familiei, prietene bune, acum vorbesc în dreptul doamnelor, de exemplu, dar asta nu înseamnă că persoanele acelea vor lua locul încrederii și a deschiderii pe care o ai față de partenerul tău de viață, față de soțul tău.
Adică sunt lucruri care se spun doar soțului și doar soției. Sunt lucruri care pot fi spuse și altora. Dar în momentul în care eu ca soț, și acum mă gândesc la anumite greșeli care se pot face, în momentul în care eu ca soț nu împlinesc această nevoie a soției sau ea nu mă ajută în împlinirea nevoilor mele și în momentul în care eu sunt nevoit ca ceea ce spuneam doar soției să spun altora, aici este o problemă. Asta este o parte mai negativă. În momentul în care frustrările din familie, eu mă duc și le spun altora și încerc să le rezolv cu alții.
Putem vorbi și de anumite criterii după care ne alegem prietenii la vârsta adultă. Bun, când suntem la școală, când suntem în anii copilăriei, prietenii ne alegem în funcție de context, de vecinătate, de colegii de clasă. Practic, suntem cumva obligați să ne alegem prietenii sau să ne facem prietenii într-un anumit context în care ne desfășurăm activitatea. Când suntem adulți, lucrurile stau la fel?
Mai rău de atât. Deci dacă atunci când eram mic, totuși, da, mă jucam cu cine se nimerea, cum vine vorba, cu cât înaintăm în vârstă, apar anumite probleme legate de lipsa de timp. Și e posibil ca uneori, după anumită vârstă, după 30 de ani, e posibil ca să întemeiem relații de prietenie doar bazate pe conjunctură. Adică nu neapărat bazate pe afinități, ci m-am împrietenit cu o altă familie pentru că avem copilul la aceeași școală sau ne-am împrietenit la locul de muncă, că na, avem același loc de muncă. Și uneori, deci nu ne alegem prietenii, ci pur și simplu
contextul
nimerit. Da, și nu, asta nu este bine.
Asta înseamnă că nu mai suntem atât de selectivi. Pentru că, practic, nu prea mai alegem, ci ne mulțumim cu ceea ce împrejurarea ne oferă.
Da, asta așa este și nu este bine, pentru că prietenii pot avea și au o influență mare asupra fiecăruia dintre noi. Și în momentul în care am nimerit într-o prietenie nepotrivită, sunt șanse mari să am probleme. În mod normal ar trebui să mergem pe acel principiu al selectării prieteniilor, al anumitor valori. Avem aceleași valori, sunt ajutat de acea familie prietenă, sunt ridicat, mă ajută din punct de vedere emoțional, sufletesc sau mă trag în jos. În momentul în care intru într-o prietenie doar că așa s-a nimerit, sunt șanse să nimeresc rău, iar influențele să fie negative. De aceea trebuie să fim atenți până la urmă cu cine ne împrietenim.
Dar lucrul acesta duce și la o anumită superficialitate. Vedeți, pe lângă ceea ce ați spus acum, se mai adaugă și modul acesta nou în care chiar și persoanele adulte, chiar și persoanele vârstnice ajung să comunice sau să-și întemeieze anumite relații sau anumite prietenii. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în mediul online, vorbim despre rețelele sociale și lucrurile acestea au stricat într-un fel, până la urmă, tiparul unor prietenii. Pentru că avem mulți prieteni,
exact,
dar de fapt putem să spunem că avem o rețea de cunoștințe bogată, dar nu avem prieteni apropiați așa de mulți precum ne-am dorit sau pe cum am avea nevoie sau pe cum, precum aveau, nu știu, cei dinaintea noastră, care ieri comunicau mai mult față către față și unde cultura individualistă nu își făcea atât de puternică simțită prezența.
Și aici constatăm anumite șocuri pe simt oamenii la anumită vârstă, în momentul în care constată că au avut 10 prieteni, 20, 50 și atunci sunt singuri. Da, relațiile acestea s-ar putea să fie superficiale, probabil aceste relații de conjunctură, că s-a nimerit. Și în momentul în care relația de fapt este, între ghilimele, este prietenie, dar de fapt nu este, este o problemă. De aceea, așa cum spuneam, avem nevoie de familie și avem nevoie și de prietenii adevărate, profunde, și acestea trebuie să căutate.
Cam câți prieteni poate avea un adult? Pentru că vorbim acum de persoane care merg la muncă, persoane care au copii, familie, persoane care se ocupă poate de îngrijirea părinților ajunși la o vârstă înaintată. Când ai timp de prieteni și câți prieteni apropiați îți permiți să ai ca adult?
Păi pe Facebook poți avea până la 5.000. Dar realitatea arată foarte clar că nu îți permite timpul să ai mulți prieteni și probabil nici nu este indicat să ai prea mulți prieteni, dar probabil un echilibru ar fi undeva la 3 prieteni, adică 3 familii prietene, pentru că în momentul în care sunt căsătorit, eu nu pot să zic, păi sunt prietenii mei, ci trebuie să fie prietenii noștri. Și atunci e clar că numărul nu poate să fie atât de mare, dar probabil undeva aici 2-3 familii.
Ne putem mulțumi cu relații mai puține și mai de calitate decât să ne lăudăm cu numere, cu cifre, cu multe zerouri, dar de fapt să ne dăm seama că sunt doar niște relații superficiale de suprafață și că nu poți transmite unei astfel de persoane cele mai profunde gânduri sau temeri sau nu te poți aștepta la un ajutor, la o vorbă care să te încurajeze sau să-ți aducă până la urmă speranța atunci când treci printr-un moment mai dificil.
Exact. Marea problemă a societății noastre este uneori că avem prieteni doar din interes.
Prieteni... Și ne dăm seama de asta doar atunci când avem cu adevărat nevoie de ei și vedem că nu exact. Sunt în preajmă.
Pentru că de cele mai multe ori fiecare e cu problemele lui și trăim într-o societate individualistă în care fiecare își vede de ale lui și de problemele lui. Iar în momentul în care am nevoie să fiu ajutat, da, sunt prieten cu tine ca să mă ajuți. Iar în momentul în care mi-am văzut saci în căruță, uit de această prietenie și asta nu este bine. Ar trebui să învățăm, fiecare să învățăm să fim prietenii celuilalt. Noi așteptăm ca alții să fie prietenii noștri, dar și eu să fiu prietenul celuilalt nu din interes, ci pentru că vrem să ne ajutăm unii pe ceilalți, în primul rând, emoțional și sufletește.
Ați menționat puțin mai devreme un aspect și de acum ne vom lega de asta. Vorbim despre prieteniile de familie, dar nu mai vorbim de faptul că eu, ca soție, am o prietenă și nu mai vorbim despre faptul că un soț are un prieten apropiat, un alt bărbat, ci vorbim de faptul că noi, ca familie, avem prieteni de familie, așa sunt numite aceste prietenii. Despre asta aș vrea să vorbim în continuare, dar haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la acest lucru. Cum să faci să ai prieteni de familie? Este chiar întrebarea cu care vom începe după această pauză muzicală.
Ridic ce împărat, împăratul însoțirea s-a regat. Am uitat să mai plâng, nici nu știu să oftez, în cetatea slavei tot ce știu e să-l urmez. Am uitat cum să plâng, nici nu știu să suspin, în cetatea slavei nu mai sunt un peregrin. Căci împăratul e prietenul.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Laurențiu Matei. Vorbim despre rolul prietenilor în viața unui cuplu. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit mai mult despre nevoia de a avea prieteni, chiar și la o vârstă adultă, acum vreau să intrăm în subiectul nostru privind nu prietenul meu sau prietenul soțului, ci vorbim despre prietenii noștri, despre prieteni de familie. Oamenii au nevoie de astfel de prieteni pentru a-și umple timpul liber, pentru a crea anumite activități pentru copii, dacă vorbim despre cupluri în care sunt și copii. Cum să faci să ai prieteni de familie? Pentru că, iată, acum nu trebuie să te mai potrivești doar tu cu o persoană și să ai anumite lucruri în comun și să existe o anumită conexiune între două persoane, ci este nevoie ca patru persoane să intre într-o anumită relație. Pe de-o parte să te înțelegi bine cu fiecare din cei doi din celălalt cuplu și partenerul tău de viață la fel. Șansele să te potrivești în felul acesta scad.
Da, este adevărat. Asta se întâmplă cândva după 30 de ani, să zicem, când deja ai copii, deja ai întemeiat o familie și în momentul în care trebuie să ții cont și de preferințele celuilalt, da, riscul este mai mare să nu găsești astfel de prieteni, dar important este ca familie să conștientizezi că avem nevoie să ne întâlnim și cu alții. Nu doar să avem doar cerc cu familie, ci pur și simplu să învățăm că relațiile sociale ne fac bine și cu cât înaintăm în vârstă, avem nevoie de astfel de relații sociale.
Care pot fi și un grup suport.
Exact, pentru că, da, odată ce înaintezi în vârstă, pot apărea anumite pericole, anumite ani mai grei și când ai nevoie pe lângă sprijinul familiei și de sprijinul celorlalți. Apoi când apar copiii, ei vor fi primii care se vor bucura, pentru că ei se bucură să fie cu alți copii. De aceea, în momentul în care voi găsi o astfel de familie care să aibă copii apropiați de vârsta mea, va fi o bucurie pentru copii și pentru părinți că vor sta de vorbă și vor socializa.
Și cum găsești astfel de familii?
Da.
Pentru că mulți își pun întrebarea, bun, dar unde să găsesc astfel de familii? Cu cine să mă împrietenesc? Știu că îmi face bine și mie, știu că și copiii au nevoie să socializeze cu copii de vârsta lor, dar unde găsim aceste familii?
Ca și creștin, biserica este un astfel de loc în care poți găsi astfel de prieteni, prieteni care au aceleași valori, care au poate aceleași preocupări, care au copii de aceeași vârstă, iar biserica favorizează o astfel de întâlniri și favorizează
crearea unor legături.
Exact, exact, legături sociale.
Mai concret, ce poate face biserica în felul acesta?
Păi, gândiți-vă că, în primul rând, o dată pe săptămână ne întâlnim la biserică. Iar ziua de odihnă, ziua Domnului, este ziua în care avem timp mai mult pentru familie și pentru relațiile sociale. Și da, ziua de odihnă, ziua Domnului, este ziua în care să mergi la masă la cineva, să socializezi în jurul mesei. Deci, sabatul, ziua Domnului, este o astfel de zi pentru familie și pentru relaționarea cu ceilalți. Și biserica favorizează, sunt astfel de momente când poți să stai de vorbă cu ceilalți. În pauzele dintre serviciile de închinare, în pauza de la prânz până seara, apoi acolo se pot naște anumite proiecte comune de a avea anumite întâlniri sociale și în afara zilei de odihnă.
Asta înseamnă pur și simplu să planifici o excursie, să planifici o vizită, să planifici o tabără. Este adevărat că de multe ori copiii sunt cei care dictează prietenii părinților?
Da, oarecum da, pentru că în momentul în care copilul meu o să vrea neapărat să meargă la celălalt la masă și o să zică, tati, trebuie să vii și tu și mami, vom merge și vom merge acolo. Noi am avut un astfel de proiect și avem un astfel de proiect început în urmă cu vreo 10 ani, în care familiile tinere din zona bisericilor mele mergem în jurul datei de 1 iunie, mergem la munte. Proiectul s-a născut din dorința de a oferi o zi de 1 iunie
specială
pentru copii. În vremea aceea nu se dădea liber de 1 iunie, după aceea când a auzit statul de proiectul nostru, se gândi să dea liber. Și în fiecare an mergem la munte. Acolo merg în general cam familii cam de aceeași vârstă, copiii sunt cam de aceeași vârstă și mergem 3-4 zile cu program bine pregătit pentru fiecare categorie de vârstă, cu invitați în care învățăm cum să comunicăm în familie mai bine, părinții învață de la invitați astfel de lucruri, copiii au ocazii de a avea activități împreună și interesant că acest proiect a picat foarte bine pe aceste nevoi ale socializării. Cred că biserica se poate implica în astfel de proiecte, iar acum se face că ori de câte ori dăm startul înscrierii la acest proiect, în general locurile se ocupă în primele zile.
Asta înseamnă că oamenii au nevoie de astfel de ocazii și că în ciuda faptului că avem o viață cotidiană stresantă, cei mai mulți spunem că nu avem timp, este important și iată, nevoia aceasta ne împinge să găsim timp pentru o relație de prietenie cu alte familii sau cu o altă familie.
Nu putem spune că nu avem timp. În momentul în care conștientizezi că un lucru este important, vei face tot posibilul ca să-ți faci timp pentru acel lucru. Proiectul acesta se numește Familii Puternice. Pentru a avea o familie puternică e nevoie de timp. Proiectul acesta conștientizează sau încercăm prin proiectul acesta să-i conștientizăm pe părinți că avem nevoie de timp și să ne facem timp pentru familie. Nu e suficient, dar este o încercare a bisericii de a oferi un astfel de cadru în care familie să întâlnească, să socializeze, să învețe de la invitații.
Acum vorbiți despre o ieșire într-un cadru neutru.
Sigur.
Dar dacă vorbim despre vizită, de exemplu, ce activități s-ar putea face într-o astfel de întâlnire pentru ca fiecare să se simtă bine și doamnele să se simtă bine și bărbații să aibă ce face și copiii să aibă mediul în care să se desfășoare și să se joace?
Un exemplu ar putea să fie un mic proiect pe care îl avem noi, ca odată la 2 săptămâni ne adunăm la cineva acasă, sâmbătă seara în general. Doamnele socializează atunci când merg în bucătărie și pregătesc gogoși și alte lucruri dulci. Copiii merg în camera lor și cineva se ocupă de jocuri și activități pentru ei. Iar după ce doamnele au terminat partea dulce, ne întâlnim și studiem Biblia. Am studiat în ultima vreme Apocalipsa, e o ocazie faină în care și studiezi, dar ai timp și înainte și după pentru părtășie, pentru a mai sta de vorbă. E un cer mai larg. Copiii sunt primii care își doresc astfel de întâlniri. Așa cum spuneam și atunci când mergem la munte, în momentul în care părinții ar zice nu putem să mergem, sunt sigur că copiii ar convinge pe părinți să facă rost de bani și să meargă, să-și facă timp să meargă la munte.
Asta pentru că ar trebui să înțeleagă, până la urmă, care sunt avantajele prieteniilor de acest gen. Pe de-o parte vorbim despre o variantă pentru petrecerea timpului liber, alta decât a sta în fața televizorului
exact.
Sau a butona telefonul. Vorbim pe de-o parte de ajutorul în diverse situații, atunci când creezi astfel de relații, te poți aștepta și la ajutor atunci când sunt momente dificile. Vorbim despre parteneri de joacă pentru copii și lucrul acesta este atât de important, cu atât mai mult cu cât vorbim de contextul acesta în care tehnologia este atât de abundentă și copiii nu mai știu să se joace cu alți copii, preferă gadgeturile decât să bată mingea sau nu știu ce alte activități ar mai putea avea potrivite, desigur, pentru vârstele lor. Vorbim despre un schimb de experiențe, da? Poți învăța ceva de la celelalte familii, poți afla lucruri noi și toate acestea te îmbogățesc până la urmă.
Se pune întrebarea dacă îl poți convinge pe un copil că e mult mai faină socializare decât tableta și telefonul. Și se pare că, da, copiii preferă astfel de întâlniri. Nu știu, ar fi interesant dacă atunci când ar fi la astfel de întâlnire, am face un experiment în care să le dăm tableta, poate că s-ar bloca această socializare.
E drept că sunt și situații în care oamenii ies chipurile, nu știu, la masă în oraș și fiecare stă cu telefonul lui sau la diverse întâlniri de grup, după câteva discuții, oamenii încep să butoneze și să caute, să-și distragă cumva atenția.
Chiar m-am gândit ce s-ar putea face în societatea noastră, că da, până la urmă asta este realitatea. Chiar
adică
și atunci
e
când...
imposibil să nu vezi într-un grup la o masă pe cineva că își aruncă privirea sau din când în când atinge cu degetele ecranele
da, și
telefonului.
E o problemă și aceasta. O problemă
este
care
un
poate...
blocaj până la urmă, exact. Și este o piedică. Poate că tocmai că nu mai știm să relaționăm, ne retragem în zona aceasta virtuală și e ca o scuză până la urmă.
Avem un proiect în Târgoviște în care încercăm să ne că putem să-i scoatem pe tineri din fața calculatoarelor și odată pe săptămână ne întâlnim și avem astfel de jocuri de socializare. Marea problemă este că nu ne ajunge timpul, ne adunând cam la ora 6 și teoretic la ora 9 trebuie să terminăm, dar întotdeauna depășim. Și asta m-a făcut să înțeleg că totuși tinerilor le place socializarea. De ce tinerii merg
socializarea
la anumite...
reală, da?
Da, de ce tinerii merg la anumite cluburi? Până la urmă, scopul tot același este socializarea. Bineînțeles că atunci când avem o astfel de întâlnire, avem anumite jocuri pe care le învățăm cu ei. Jocurile acelea vechi, jocuri banale, unde nu aveai nevoie de nu știu câte resurse. Acum o săptămână jucam un joc și în momentul în care cineva din echipă l-a propus, m-am gândit că nu o să fie atât de căutat, acel țomanap. Și a fost cu premii și a fost, în fine, toată seara nici n-am mai jucat alte jocuri, ăsta a fost jocul principal și mi-am dat seama de frumusețea vieții simple și a jocurilor de demult. Și da, cred că e o parte frumoasă pe care poate fi găsită în astfel de jocuri, în care tinerii sunt învățați să socializeze. Și m-am bucurat că părinții îi trimit pe tineri la astfel de întâlniri.
Haideți să mergem puțin mai departe cu discuția noastră, vorbind despre ce se întâmplă în viața unui cuplu și ce influență au prietenii în viața unui cuplu. Se ridică și următoarea întrebare. Există și anumite riscuri în astfel de prietenii?
Da, bineînțeles. Riscul acela, ca în loc ca prietenia să mă tragă în sus, să mă tragă în jos. În momentul în care îmi voi alege niște prieteni care au valori morale sub nivelul meu și în momentul în care influența lor va fi mai puternică. Influența asupra mea, asupra soției, dar uneori mai ales asupra copiilor. Dar este clar că este o influență pe care noi avem asupra altora și alții asupra noastră. În momentul în care ne alegem prietenii care ne trag în jos, este o problemă.
Cum să conștientizezi sau cum să te uiți care sunt semnalele de alarmă că o prietenie te trage în jos? Și care sunt, până la urmă, riscurile la care te supui atunci când ești într-o relație de prietenie cu o altă familie și este o relație nepotrivită?
În momentul în care constat că este un pericol, atunci să ies din acea relație. Dacă constat că...
Ce ar însemna pericolul?
Păi, ar putea să fie mai multe pericole. Unu, în momentul în care văd că comportamentul meu sau al familiei mele se deteriorează din punct de vedere al moralității, în momentul în care văd că poate să apară un anumit pericol al infidelității din partea mea, a soției, din partea celorlalți. Și da, probabil în momentul în care eu constat că eu încep să privesc soția prietenă, să o privesc altfel decât ar trebui, e un semnal de alarmă în care ar trebui să fac ceva, o să mă retrag, o să-mi revizuiesc atitudinea față de acea prietenie. Asta ar putea să fie unul dintre pericole. Și da, trebuie veghere și aici, adică din ceva bun...
Poate ieși ceva urât. Vorbim poate și de sufocare. Sunt anumiți prieteni care odată ce ți intră în viață nu-ți mai acordă intimitate, sunt tot timpul în preajmă, tot timpul, nu știu, curioși, invazivi.
Da, aici fiecare ar trebui să învețe să și măsoare totuși timpul și... implicarea în familia cealaltă. Ar trebui să avem un bun simț, să ne vedem totuși un anumit echilibru. Adică nu cred acum că avea o relație de prietenie înseamnă să te vezi în fiecare zi cu familia cealaltă. Nici nu avem timp, dar nici nu e normală chestia asta. Dar probabil odată la două săptămâni, odată pe lună, ar putea să fie astfel de întâlniri. Un alt pericol de care trebuie să ținem cont, în momentul în care eu sunt prieten cu celălalt și spun tot ceea ce este în casa mea și toate intimitățile mele, există riscul ca acela să ducă să spună și la alții. De aceea...
Păstrează întotdeauna o marjă de siguranță,
exact,
față de oricine.
Asta eu spun la oricine. Ori de câte ori, nu neapărat că trebuie să ai teme față de oricine, dar trebuie să păstrezi totuși această doză de risc și să fii conștient de ea. Nu spune tot ce vrei să afle toți. Spune doar cu măsură ce crezi că e potrivit să afle, dacă, în caz că se va afla.
Apoi când există o prietenie foarte strânsă, oamenii își permit să fie naturali, autentici, da, nu prea mai țin la etichetă și în astfel de situații pot apărea anumite discuții contradictorii, chiar certuri, nu știu, pornind de la diferențe legate de opțiunile politice până la marca de mașină pe care să o cumperi sau la modul în care îți cheltuiești banii. De la orice se pot naște discuții contradictorii și cu cât ești mai apropiat de cineva, cu atât îți permiți să fii mai direct, crezi că nu ai nevoie să îți mai inhibi absolut deloc gândurile, vorbele, emoțiile și în felul acesta poți genera multă suferință în dreptul tău și în dreptul celuilalt. Iată încă un semnal de alarmă.
Da, și aici trebuie să fim atenți întotdeauna, să avem respectul față de prietenul celălalt, chiar dacă suntem prieteni, am respect față de el.
Și față de opiniile diferite,
exact,
de exemplu.
Exact, mai ales atunci când sunt opinii diferite, să putem să spun, suntem prieteni, ne respectăm, îți respect opinia, îmi respecti opinia, dar rămânem prieteni.
Putem vorbi și despre o altă greșeală, și anume aceea a comparațiilor. Cu cât ești mai apropiat de o familie, cu atât vezi și lucrurile bune și lucrurile rele. Și atunci când te uiți la celălalt și apoi discuți cu partenerul tău acasă și spui, ai văzut, nu știu, cum se poartă celălalt, ce face celălalt, în bine sau în rău, și ajungi întotdeauna să compari ceea ce se întâmplă în familia ta cu ceea ce se întâmplă în familia prietenă, iar este un risc.
Da, este un risc.
Și este inevitabil să nu se întâmple asta, pentru că începând de la modul în care celălalt muncește, de la celălalt cum celălalt gătește sau, nu știu, cum își aranjează casa sau cum își prioritizează activitățile. Toate acestea te fac să ajungi la niște comparații. Cum de ei pot și noi nu putem, cum de ei au și noi nu avem.
Și pericolul apare atunci când eu vin cu reproșuri asupra soției. Ai văzut cum se poartă soția sau soția zice, ai văzut ce face soțul. Da, poate că aceste comparații sunt bune, dar să mă privească pe mine, adică eu să mă compar, să văd cum vorbește celălalt cu soția, cum...
Și dacă e ceva de bine, să adopt.
Exact, să pot să învăț de la el și da, poate să fie un factor de dezvoltare personală. În momentul în care eu învăț de la celălalt, așa pe tăcute.
Vorbim și despre o extremă a acestei comparații, vorbim poate de o anumită concurență. Da, se naște concurența între familii atunci când suntem foarte apropiați și poate avem, nu știu, locuri de muncă asemănătoare, venituri asemănătoare, copii cu potențial asemănător, da? Dacă avem copii colegi și unul este mai strălucit la activitățile școlare și celălalt mai puțin dotat sau nu știu. Există și această concurență, nu?
Da, este și asta un risc. N-a trebuit să fie încurajată această concurență. Deși sunt cazuri și cunosc astfel de cazuri, nu ar trebui să încurajăm o astfel de concurență nici între familii, nici în ceea ce privește partea materială, financiară.
Cum o putem încuraja? Care sunt lucrurile pe care să le evităm?
Deci în momentul în care eu mă duc și văd ce mașină și-a luat celălalt și mă duc și vin acasă și spun gata, luăm banii tăi neapărat și ăsta este singurul motiv, nu cred că este în regulă. Ar trebui să învățăm de la celălalt, dar nu neapărat la o concurență legată de partea materială. Nu cred că acesta ar fi scopul prieteniei și nu cred că aici ar trebui să ajungă.
Putem vorbi în cazul prietenilor și despre modul în care îl poți ajuta pe celălalt să crească din punct de vedere spiritual.
Sigur.
Îți permiți atunci când ai un prieten, și acum vă întreb direct, dincolo de faptul că sunteți pastor și na, vă raportați într-un anumit fel, poate la prietenii de familie sau ei se raportează altfel la dumneavoastră ținând cont de faptul că sunteți un mentor spiritual. Dar dacă nu vorbim neapărat de un context în care oamenii se raportează direct ca la un pastor, în ce măsură îți poți permite să-i spui celuilalt unde greșește, că greșește, dacă îl vezi pe prietenul tău sau familia prietenă că este pe un drum mai puțin bun din punct de vedere al valorilor creștine?
Păi prietenul ar trebui să-l ajute pe celălalt și dacă sunt prieten cu acea familie, mai ales atunci când văd un pericol spiritual, ar trebui să-i întind o mână și să discut cu el. Mai ales că el de la mine primește altfel decât ar primi de la altcineva. Și în momentul în care sunt prietenul lui și am demonstrat lucrul acesta, mai mult ca sigur îl voi putea ajuta, pentru că voi avea înțelepciunea să știu cum să discut cu el, pentru că îl cunosc cel mai bine și știu cum să discut cu el în așa fel încât să primească acea mustrare, acea îndreptare.
Dar oamenii uneori se tem să facă lucrul acesta, tocmai pentru că nu vor să piardă anumite prietenii și spune, nu vreau să-l pierd de prieten, lasă-l așa, fiecare pe drumul lui.
Și s-ar putea mai târziu să constați că puteai să-i faci un bine și nu i-ai făcut. Da, ai curajul să vorbești cu el, cu înțelepciune, gândește-te, nu te grăbi în momentul în care vrei, dar nici nu amâna prea mult. Dacă poți să-l ajuți, ajută-l. Pentru că ajutorul nu înseamnă doar partea financiară. Dacă poți să-l ajuți spiritual, poți să-i dai un sfat, poți să eviți un pericol, ajută-l.
Haideți să facem un pas mai departe în discuția noastră și vreau să mai aduc în atenție un alt subiect sau un alt capitol ce ține de sfera aceasta a prieteniilor în viața unui cuplu. Revin oarecum la ceea ce discutam mai devreme și anume la nevoia indivizilor de a avea prieteni. Acum nu mai vorbim despre relații de prietenie între familii, ci vorbim de relații de prietenie individuale. Ce faci când partenerul nu e de acord cu prietenii pe care tu îi ai? Și acum nu vorbim despre prietenii la acelea conjuncturale, dar, da, nu știu, colegi de muncă. Nu pot să evit să mă întâlnesc cu colegii de la muncă doar pentru că soțului meu nu-i plac anumite persoane. Dar dacă vorbesc despre prieteni care pentru mine înseamnă ceva, da, o prietenie de suflet, și soțul meu spune, mie nu-mi place prietenia cu respectiva, dar nu vorbim de prietenii cu persoane de sex opus.
Da, sigur.
Ce-i de făcut într-o astfel de situație?
În mod normal, prioritatea are familia și ar trebui să discut cu el, să văd ce intuiește sau să discut cu ea sau cu el ce intuiește, ce este acolo, de ce, adică aș vrea să discut în așa fel încât să înțeleg ce este în mintea celuilalt și da, pentru că îmi respect soția și îmi respect soțul, voi ține cont de părerea lui și dacă este cazul, voi normal ar fi să sacrific acea prietenie. Pentru că pe primul loc este familia și apoi prietenii.
Dar lucrul acesta ar putea să spună ceva și despre partener? Dacă partenerul are niște pretenții absurde și spune, uite, eu vreau să închei relațiile cu respectiva persoană, poate să fie poate cineva din familie și îți spune așa într-un mod foarte brutal, alegi ori cu mine, ori cu ai tăi.
Da, deci pot fi și astfel de cazuri mai ciudate când partenerul chiar greșește. Atunci trebuie multă înțelepciune, pentru că până la urmă soțul sau soția zice cu mine te-ai căsătorit și este adevărat și lucrul acesta. Dar totuși probabil familia este cea care are prioritate atunci.
Suntem aproape de finalul emisiunii și ca o concluzie, haideți să ne referim la acest cerc, prietenie, familie. Până la urmă ce ne face mai fericiți?
Categoric familia. Pe primul loc familia. Prietene și au rolul lor, dar pe primul loc rămâne familia și fericirea ar trebui să se nască în cadrul familiei și marele pericol să nu cumva nefericirea din familie să fie căutată în împlinirea fericirii în afara familiei. Ăsta ar putea să fie pericolul.
Chiar și dacă vorbim despre prietenii de familie, da?
Sigur, sigur.
Să maschezi anumite probleme pe care le ai cu partenerul în relațiile pe care încerci să le dezvolți cu cei din exterior. Hai legat de lucrul acesta, chiar cunosc mai multe cazuri. De fapt, am o familie în minte la care mă gândesc. O familie în interiorul căreia există multe probleme între cei doi, probleme nerezolvate, însă ei au o viață socială extrem de bogată și de activă. Și lucrul acesta pentru mine a apărut la început ciudat sau ca o contradicție așa, dar apoi mi-am dat seama că este un mod prin care ei practic ascund sau evită să confrunte problemele din familia lor, tocmai prin faptul că își petrec atât de mult timp în compania altora. Și acesta ar putea să fie un pericol. Atunci când cauți extrem de mult în exterior, probabil că în mijlocul familiei este un minus, este o problemă.
Da, de aceea e nevoie de un echilibru. Și în momentul în care îți vei petrece prea mult timp în afara familiei sau vei căuta astfel de prietenii în mod exagerat, probabil că este o frustrare în familie care te îndeamnă să faci în felul acesta. Trebuie un echilibru. De aceea am spus, da, avem nevoie și de prieteni în afara familiei, dar prieteni de calitate, nu mulți, puțini, dar buni.
Unde îl punem pe Dumnezeu în această ecuație?
Orice prietenie ar trebui să aibă ca o bază moralitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale, dar această socializare, această sociabilitate trebuie să se bazeze pe niște principii lăsate de Dumnezeu. N-ar trebui să pierdem niciodată din vedere aceste principii lăsate de Dumnezeu. Da, Dumnezeu vrea să fim prieteni în familie și în afară, dar bazați pe aceste principii lăsate de Dumnezeu, principiile moralității, principiile respectul față de celălalt, principiul moralității, întotdeauna să nu uiți, e bună prietenia, dar bazat pe ce spune Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste cuvinte pe care ni le-ați spus, pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit în emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost astăzi domnul pastor Laurențiu Matei. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Numai bine!